Oras natin ay 5:04 na ng hapon. Muli natin pakinggan ang isang episode ng Daldala Na.
Bonjour à tous! Andito na naman po ang Department of European Languages kasama ang inyong mga lingkod, April Lorenzo, Don Bernabe at Jules Hermosissima, ang inyong mga hosts ngayong hapon sa Daldala Na, ang programang nag-uugnay at nagpapalapit sa kulturang Pilipino at Europeo. Ngayong hapon ay makakasama ninyo ang inyong mga kadaldalan mula sa UP Euro!
Hola a todos! Soy Don! ¿Cómo estáis? Andito rin ang isa nating kasama na si Jules. Hello!
Hi! My name is Jules. It's nice to be here today, part of Daldalan.
Yeah, so, hello guys. How are you?
Okay lang. Pagod! Sakto lang.
How's your midterm? How's your midterm?
Hell
week na, no?
Yes.
Ayun, so tamang-tama nagdadaldalan tayo ngayon para naman magkaroon tayo ng stress relief. Sana naman ay matuwa ang ating mga tagapakinig ngayong hapon sa episode natin. So, hello to our dear listeners.
Hello everyone! Kumusta?
Sana naman ay okay pa kayo at nagsasurvive pa kayo ngayon sa Hell Week. Kasi marami akong kilala na last week yung Hell Week nila, tapos parang tayo ongoing pa rin.
Oo.
Siguro dahil sa stress.
Sa thesis? Dun-dun.
Dun-dun-dun. Ayan. So, dahil nga gusto nating ma-relieve sa stress, ano ang pag-uusapan natin ngayong hapon?
Okay. So, ngayong hapon, pag-uusapan natin ay ang European literature. Very interesting, no?
Parang in line sa thesis.
Ala, ano ba yan?
Yes, well, it's always great to learn new things and discover new people. So, let me just take this time to shout out to Janelle, Kukai, and Jolu. Also, of course, our org mates in UP Euro and the other orgs in Del.
Yes, and of course, I would like to greet, kasi kagagaling ko lang sa class. So, to my CW198 class, I don't know if you're listening, but hi, sir, salamat sa pagpapa. For allowing me to leave early to host the show. Ikaw daw, may babatingin ka ba?
Hello kay Stephen Tesalona. Hi, and sa mom and dad ko.
Ay, nakikinig sila?
Nag-host ako ngayon.
Ayun, so, habol na rin. Hi to my mom and my dad. I don't know if you're listening. Pero usually, alam niyo naman kung nag-host ako ng Daldala Na. So, ayun, gusto rin naming batiin ang aming department chair na si Herman Arpaak, Ms. Charmaine, Ma'am Danix, and our European Languages professors at sa lahat ng tagapakinig ng Daldala Na na nakatutok sa kani-kanilang mga radyo or nagla-livestream ngayon. Muchas gracias.
Maraming yeah. Salamat po sa lahat ng makikinig ngayong hapon. So, paaralan, school, eskwela, Schule. Ecole at skola. Simulan na natin ang usapan tungkol sa literatura sa Europa. Wow.
So, what's your favorite European literature?
Ayun.
Ako, kasi yung kuya ko, galing rin siyang European languages. Mm-hmm. So, nung grade 6 ako, so alam na natin kung gano'ng katanda siya. Nung grade 6 ako, inuan niya ako ng libro from the College of, the Library of Cal, ganyan. So, inuan niya ako ng The Solitary Mystery, yun yung favorite, ultimate na favorite book ko. Norwegian book siya.
Oh.
Tapos, hindi ko alam nung time na yon na ano pala siya, tungkol sa philosophy. Oh. So, imagine mo yun, grade 6 ako.
Tapos philosophy na, ibang level!
Pero ang saya, favorite book ko yun. Tapos, binabasa ko ulit siya ngayon. Tapos, iba na yung meaning niya para sa akin. Mm. Ikaw, April, ano yung favorite European literature mo?
Well, first na-expose ako sa sa English literature. So sila Shakespeare, sila Jane Austen, yung mga classic books, Pride and Prejudice and all that, yung sila Emma and all that. Tapos syempre ngayong fourth year ngayong college. Wait, hindi lang ako ngayon na-expose sa literature, papagalitan ako ni Sir Carl. Nung third year kasi nga meron tayong class ng sa French 18 ng analyst text. Textual analysis. So, nag-analyze tayo ng mga text. Tapos, tumatak talaga sa akin si Guy de Maupassant, yung mga short stories na La Parure, Ang Million, yung mga ganun. Ikaw ba, Jules?
I so relate to you guys. I so relate. No, I love Pride and Prejudice, Mr. Darcy, and Jane Austen. I just love her.
Mm-hmm. Ikaw doon, wala ka ng strictly yung sa Norwegian, ba?
Siguro ngayon nag-explore pa lang ako.
Sa thesis, gano'n.
Oo.
Continuous ang discovery of good literature. Mm-hmm. Alright, so bago natin ituloy pa ang usapan natin, matuto muna tayo ng mga wika ng Europa. Stay tuned mga kadaldalan! Oh, siya nga pala. Kung nais ninyong ma-experience ang DZUP online, eh huwag ninyong kalimutang i-like ang Daldalan Na sa Facebook. I-type lang ang facebook.com/DZUPDaldalan Na upang matagpuan ang pinaka-cool na page sa Facebook. So yeah, go ahead and like our page, guys.
Yeah, tsaka marami rin kayong matututunan doon kapag nilike niyo yung page namin. Doon yun namin pinupost yung mga tongue twister na sasabihin namin mamaya, pati yung mga songs, at saka lahat ng mapapag-aralan natin dito sa Daldalan. So, i-like niyo na kami.
Yun, so, at dahil nga na-mention ko kanina na matuto muna tayo ng mga ilang lingwahe sa Europa, ayan, sumapit na naman ang oras para sa Daldalera!
Daldalera!
Okay, guys. Listeners, we are now in our Daldalera segment. This is where we teach words and phrases in the language related to the topic of the day.
Yes. So, Dawn?
Okay, so tulad ng sinabi namin kanina.
Tulad ng sinabi ko kanina.
namin kanina. Tuturuan namin kayo ng mga European languages. Tapos, tuturo namin sa inyo yung mga pwede niyong magamit para para pwede kayo makipag-usap sa mga ibang tao.
Ayan, so yun nga, tuturuan namin kayo ng basics. Dahil ang dahil nga sa ang tema natin ngayon ay European literature, tuturuan namin kayo ng mga salita related sa literature na madalas din ginagamit sa ganitong setup sa iba't ibang lingwahe. So, particularly French, Italian, German, and Spanish since ito yung mga tinuturong lingwahe ng departamento. So, ready na ba kayo?
Ready na.
Okay, so, paano natin ito, how are we gonna do this? So, si Jules, I'm beginning English.
Ah, sige.
Yes.
Ikaw sa French and Spanish, tapos ako sa German at Italian.
Oh, kasi hindi ako nag-German.
Push natin to, sige.
Okay, number one, book.
Livre. And libro.
Tapos sa German naman ay buch, tapos sa book. Wala palang book. Tapos sa Italian naman ay libro din.
Number two, author.
So, sa French, écrivain. Tsaka, in Spanish, autor.
Kinakaban ako dito. sa German, ay auto.
Ay, yan.
Ang hirap ng German. Okay. Yan. Tapos sa Italian naman, ay autore.
Number three, library.
In French, bibliothèque. Tapos, in Spanish, biblioteca.
Ayun. Tapos sa German naman, bibliothek. Tapos sa Italian ay biblioteca. It's the same.
So halos magkakapareho lang sila, no?
Spelling lang yung pinakaiba.
Number four, poetry.
In French, ang poetry ay poésie. At in Spanish, poesía.
Hindi ako sure dito. Sa German, poésie. Tapos sa Italian ay poesía. Sounds the same din, diba?
Number five, prose.
Okay. Okay. In French, ang prose ay prose. At ang in Spanish, ang prose ay prosa.
Tapos sa German naman ay prosa. Tapos sa Italian ay prosa.
Okay.
Number six, verse.
Ang verse in French ay vers. At in Spanish, to ay verso. Verso.
Kasi pag sa Spanish, ang V ay pronounced as B.
Pareho lang sila.
Oo.
Ang V at B ay pareho lang.
Tapos sa, sa German naman ay vers. Tapos sa Italian ay versetto.
Versetto. Okay.
Gusto kong i-debunk lang yung sinasabi nilang Italian accent. Hindi yun sinasadya siya kasi kailangan. Kasi pag like may double letters, kailangan mo siyang i-prolong. So, for example, versetto. Para alam nila na double letter yun. Kasi nag-iiba-iba yung meaning. Pag sabi mo versetto, iba yung ibig sabihin nun.
Talaga? Yes. Interesting.
Ganun ng Italian, guys.
Hindi kasi nag-Italian. Hindi ko alam.
Number seven, paragraph.
In French, ang paragraph ay paragraph.
Paragraph.
Oui. And in Spanish, ito ay parafo.
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 Yes. Mm-mm. Tapos sa German naman ay absatz at ang Italian ay paragrafo. Paragrafo.
Paragrafo.
Yeah.
Okay, number eight, sentence.
In French, ang sentence ay phrase. At in Spanish, ito ay frase.
frase. Tapos sa German naman ay Satz. At sa Italian ay frase.
Great. Okay. Number 9, reading.
To read. To read ba?
Reading.
Reading. In French, ang reading ay lecture. At in Spanish, ito ay lectura.
Lectura. Lectura.
Malamang kailangan ganun mo sabihin eh, kung hindi yun Spanish.
Tapos sa ano naman, sa German ay lesen. Tapos ang sa Italian naman ay lettura.
Okay. Lettura. Number 10. Novel.
Okay. Ang novel in French ay roman. Mm-hmm. Roman.
Roman.
At novela in Spanish. Novela.
Novela.
Mm-mm. Alas pareho lang siya in Filipino. Mm-hmm. Pero kasi usually, kapag na-transpose siya into the Filipino language, naiba yung accent niya. Bawa, libro. In Spanish, libro siya.
Libro.
Mm-mm. Tapos, pag Filipino na, libro. Mm-mm. Na napupunta yung accent sa second syllable.
Oh, yeah. Yun nga. Mm-hmm. Tapos sa German naman, roman. Roman. Tapos sa Italian ay romanza.
Oh.
Wow.
Romanza.
Ganun talaga ng Italian, no?
Sounds amazing. So, yun. Sana marami kayong natutunan, mga kadaldalan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba ang biometrics at bakit ito kailangan para makaboto ka sa 2016? Ang biometrics ay ang pagkuha ng digital photo, signature at fingerprint na kailangan para makaboto. Ito ay mandatory sa ilalim ng Republic Act 10367. Magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office sa inyong lugar o sa mga satellite registration areas para sa inyong mga barangay on or before October 31, 2015. Mag-log on lang sa www.comelec.gov.ph para sa mga registration dates. A public service announcement brought to you by Ad Foundation, KBP, and this station.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstandsstadt eine
Notlande. Como ves, te Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin, Deldala na!
Mga kadaldalan, oras na para makinig tayo sa nakakadalang musika.
Nakakadalang.
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 Musika.
Okay, so yung unang kantang papatugtog namin para sa inyo, ngayong hapon ay ang Papate. Kanta ng isang Belgian singer na si Stromae. Para sa, So, madami siyang hugot sa kantang to. So, pahinggan natin siya.
Thank you.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même voir lui parler, c'est ce qui ne va pas. À sac des papes, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins une fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es, 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 qu'on y croit ou pas, y aura un jour on n'y croit plus. Un jour ou l'autre, on sera tous pour pas être jour à l'autre disparu. Serons-nous des bleus, serons-nous admirables? Des géniteurs, des génies, dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Hein, nous qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait qu'on fait des pas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est que j'ai, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Où t'es? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où
So, may hugot siya sa song.
Pero hindi pa nila alam yun kasi hindi nila naitindihan, di ba?
So, syempre, oh, sige, Don. Ano okay. Yung ibig sabihin ng kantang yan?
Kasi si Stromae dito, hinahanap niya yung tatay niya, di ba?
Mm-hmm.
Kasi sa video, pinapahita na nandun si Stromae as, ano, as a kid. Tapos, ayaw, parang kasaway niya. Kasayaw. Kasayaw niya.
Kasaway. Sinasaway niya yung
tatay. Kasayaw niya yung, ano, yung tatay niya, pero parang manikin. Tapos, pinapalibutan siya ng mga ibang bata, tapos kasayaw nila yung tatay niya. Parang sinisimbolo nito nung nawala yung tatay niya, kasi namatay yung tatay niya noong 1994 sa Rwandan genocide. Mm-hmm.
Ayun, so, ang kahit yung title pa lang, alam mo na kung ano ibig sabihin, kasi Papa Ute, kahit yung spelling niya ay Papa... As in, one word siya na, P-A-P-A-O-U-T-A-I.
Mm-mm.
Sa French kasi, sa French kasi, ang papa-ute. Papa, where are you? Ganun na siya.
Tapos parang, papa-ute.
Ute, papa-ute. Diba na lang yun? So, where are you, dad, where are you? Ganun yung pagkanta niya. And trivia lang guys, alam niyo ba ang PTX or ang Pentatonix, ang isang acapella group, sakat na acapella group sa... United States of America. Ay may cover ng song na to tapos kasali siya ng third album nila. So cool.
Oh, actually ganun siya ka-famous yung song na to. Yes. Kasi nag number one siya sa Billboard in France. Mm.
Yeah, that's so sad though, but so deep. April, do you have any other songs for us?
Ayun, so meron akong isa pang song. Ito ay isang German song. Ang pangalan ng song na to ay Elektrisches Gefühl ng pop band na Yuli.
Wow, super feel good naman yung song na yun.
Diba? Perfect for Hell Week. Kasi kailangan natin ng good vibes kayo Hell Week.
Sobrang catchy pa, no?
Yeah. Ayan. But what does it mean?
Ayun, so ang Elektrisches Gefühl, tama pala yung pronunciation ko, akala ko mali. Pero feeling ko mali pa rin yung pronunciation ko. Ay, electrical feeling. Tapos ang ibig sabihin, ay, yun yung ano, yun yung translation niya sa English. Tapos, yung song, as in yung lyrics niya, puro positive. Like, isang excerpt from the song. Und diesem dir mir sagt, heute wird ein guter Tag. I sound French.
So, ano ibig sabihin nun?
Yung ibig sabihin lang nun, and the voice which tells me today will be a good day.
Wow.
It's always important to be reminded. Because I don't remember, you know, to have a good day. It's kind of hard to remember.
Pag-ising mo, no? It's like,
Bad trip. Oh, healthy pa pala. Oh. So, kailangan natin itong pahinggan sa umaga.
Yes.
Pero, kailangan muna natin matuto ng German para maintindihan natin.
Kaya, ang gawin na lang natin ay, ano, magtanong tayo ng mga German majors. Ano ibig sabihin nito? Tapos, mag-GV na lang tayo.
Pwede, pwede.
Kasi, na-translate na siya for us. Ayun. So, sana ay nagustuhan ninyo ang mga pinatugtog namin para sa inyo ngayong hapon. So, mga kadaldalan, para mapakinggan sila muli, ay pumunta lang sa Facebook page ng Daldalan na. Kaya, ilike nyo na. Yun. So, magsha-share kasi kami ng YouTube link doon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na mahilig sa
updates. Inihahandog ng Dulaang UP ang isang Southeast Asian adaptation ng King Lear ni William Shakespeare at ang bagong salin sa Filipino ng Haring Lear ni Nicolas Pichay sa direksyon ni Professor Emeritus Tony Mabesa. Tinatampok sina Leo Rialp bilang King Lear at Joel Lamangan bilang Haring Lear. Ito ay papalabas mula October 7 hanggang October 25 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa Dulaang UP Office sa 926-1349.
DZ Updates.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Bestie, like, where you got all this DYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagtutek. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nelle taille centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Daldala na!
And we're back!
Ayun, pag-usapan na natin ang literature sa Europa.
Radyo kahapon.
Alam mo ba?
Ang sabi.
Siguro, di ko sure.
Ito raw ang latest ngayon.
Yun nga yung usap-usapan kahapon eh.
Oras na para tayo ay mag...
Daldalan!
Okay, so syempre, pag literatura ang pinag-uusapan, hindi mawawala ang usapin ng mga pinakasikat na manunulat at mga gawa nila.
Ayun, so, pero bago tayo pumunta doon, mag-hi muna tayo kay Moira, Jeremiah, James, at kay Juju na nasa tambayan ngayon na nakikinig. Hi!
Hi guys!
Thank you so much.
I know what you're waiting for and it's not gonna happen.
Thank you so much for that sub part.
Love you guys!
Ayun, so Jules, may sasabihin ka?
So let's talk about the who's and what's of European literature, you guys.
Ayun, so, kung yan na nang usapan, isa sa pinakakilala sa classic literature ay si Homer!
Malamang, no? Parang lahat tayo pinag-aralan natin, napagdaanan natin. Mm. Eh.
So, isa siya sa mga greatest poets ng Europe. Siya ang sumulat ng Iliad at Odyssey. Alam naman natin kung ano yung Iliad at Odyssey.
Yes.
Hamilton nung, nung high school. Nako.
Still Troy. Helen of Troy.
Oh, but if we're going to be talking about classics, we have to mention Dante Alighieri.
Alighieri.
The writer of Divine Comedy.
Mm-hmm. He's a writer from Italy. Kilala natin siya. Like, sa EL, kilala natin si Dante Alighieri kasi may Dante Alighieri na nagtuturo ng Italian. Kumbaga may Goethe Institute.
Ah, oo
nga.
Oo nga.
May ganun.
Oo, oo. Kung may alam, yun yung sa kanila. Tsaka ano, pati rin sa high school. Parang yung ibang kami, sa high school namin.
May Dante na kayo.
Oh, gumawa pa nga kami ng sarili naming inferno eh.
Gumawa kami ng sarili niyong inferno.
Oh, totoo yan. Okay, anyway.
Tapos ano, itong si Dante, popular kasi yung ano Divine Comedy. Kasi pati na rin yung depiction nito ng impyerno. Kasi diba, ano yun yung...
Yung may levels ng...
Ng hell.
Oh, ng hell. Oh,
tapos, at biruin nyo, nagsusulat siya habang naka-excel siya sa Florence.
Ah.
Habang naka-excel siya. So, parang siguro si ano doon ang galing yung ano, yung inspiration
parang
niya.
Parang si Jose Rizal.
Ah. May connection.
Ganun ba yun? Pag ano, gusto mo magsulat ng maganda, kailangan mo may excel muna.
So, ibig sabihin ba para maganda yung pieces, kailangan natin ma-excel? Ayoko.
Ano ba yan? Okay, so sa Italy, sikat rin si Giovanni Boccaccio.
Mm-hmm.
Lalo na sa gawa niyang Decameron. Nakasulat ito sa vernacular Italian na nakatulong sa pagpapalaganap nito kagaya ng Greek and Latin.
Ayaw.
Kasi 'di ba merong yung vernacular Italian, yung mga ginagamit ng mga tao talaga.
Oh, spoken.
Oh, yung spoken. Yan.
Mm-hmm. Ayun, so maganda nga na sa pamamagitan ng literature ay napapalaganap ang sarili-sarili nating mga wika. Kagaya na lamang ni Geoffrey Chaucer na sumulat ng The Canterbury Tales.
Mm-hmm.
Yun. Isinulat niya ito sa Ingles kaysa sa Latin. Naglingkod siya sa tatlong hari pero mas kilala siya para sa mga tula niya bago pa man sumikat si Shakespeare. So meron pa palang Shakespeare before Shakespeare.
Kasi diba dati kapag pag sikat kang writer,
mm-hmm.
tapos, halimbawa, nagsulat ka for nobility, ganyan-ganyan, magugulat sila kapag bilang vernacular yung ginamit mo, yung spoken language.
Uh-oh.
Kasi, parang ka,
corny?
Hindi, parang hindi social yung language na ginagamit mo. Kaya, di ba? Ganun yung nangyayari. Kaya pag hindi Latin,
mm-mm.
hindi ganyan.
At that time.
Oo, at that time.
Latin was the language of power of prestige.
Mm. Yung mga language na
natunan natin academe. Yan sa 197. Hi, Sir Carl.
Hi, Sir Carl.
Hi, Sir Carl. Ayun.
Yes, well, di ba at that time, writers were also getting, jail time, right? They spent some time in jail. And some of them even became soldiers.
Yeah. Naging sundo. Ay, oo nga. Oo. Doon, diba?
Oo nga. Sino nga ba yung, yung mga ganito?
Diba? Si Miguel Cervantes. You know
Miguel
him?
Cervantes.
The writer of Don Quixote.
Quixote.
Yeah. It's
Don Quixote.
Don Quixote. I know it is Don
Quixote.
Well, anyway, he promoted literature in Spain, and he's known in France as one of the most important writers, and he is actually a symbol of the French republicanism.
Oh, Don Quixote. Oh, ano?
Oh, Don Quixote de la Mancha.
Oh, na-mention pala siya sa French.
Quixote. So, parang trivia lang. Di ba lagi niyo nakita yung Don Quixote na X yung, yung nakasulat. Pero, kasi dati, wala silang J.
Oo, so yun yung parang...
Oo, yun yung ginagamit nila.
Kaya nga ang Mexico ay Mexico.
Oo.
Yun yung pag-pronounce ng J.
Ah, so hindi talaga Don Quixote.
Quixote.
Wala kasi
Quixote.
Silang... Yung J nila, X yung pinapangsulat nila.
Ayun, so it's interesting, no? Nakilala si Miguel de Cervantes sa France, considering na Spanish siya. Spanish writer siya. So
very
actually, since na-mention na yung France, si Victor Hugo din. Kilala si Victor Hugo.
Yeah,
kilala siya Miserables. Sa iba-ibang bansa, yun nga. Dahil sa nobelang sinulat niya noong 1862 na Les Miserables. Bubulo na. Naginawa rin musical at pelikula. Alam niyo yun, diba? Siyempre, sino hindi may alam ng...
Musical, nandun si Lea Salonga. Hello!
Yes, Lea Salonga. Tapos alam nyo ba guys, trivia, na si Victor Hugo, siya yung nagsulat ng parang original version ng alam nating Disney movie. Mag-guess kayo. Mag-isip kayo ng Disney movie na set in France.
Oh my God.
Beauty and the Beast.
Hindi, baba. Sa Paris mismo. As in like...
Lady and the Tramp.
Ano sa US yun?
Huh? Talaga?
Oo.
Oh my God.
Hindi ko alam.
I don't know.
Oh, sige na. Think
Notre Dame.
Ayan! The Hunchback of Notre Dame. May sinulat si Victor Hugo before sa tukos sa Notre Dame. Oh. Tapos naging pelikula din siya. Tapos technically musical siya kasi it's a Disney movie. So,
So, maliban kay Hugo, kay Victor Hugo, kilala din si Voltaire noong panahon ng French Revolution. May ilan nga na nagsasabi na isa siya sa mga dahilan kung bakit ito nagsimula. Isa pang manunulat at kritiko na Pranses na tanyag sa kanyang mga opinion sa politika at pilosopiya ay si
Emile Zola.
Emile Zola.
Oo.
Si Zola.
Emile Zola?
Na-mention din siya sa parang may critique din siya, I'm not sure. Parang naalala ko sa French 100 yun, na-mention si Emile Zola na may critique siya tungkol sa L'Affaire Dreyfus.
Ah, oo.
Oh!
Sa mga Jews. Oo. Ano, sumulat siya ng open letter na nakalimbag sa front page ng isang dyaryo at ang title nito ay J'accuse o I accuse sa Ingles. Isa itong pag-atake sa upper ranks ng French military para sa kanilang anti-Semitism at sa kawalan ng hustisya sa maling pagkakabilanggo ng isang Jewish officer na si Alfred Dreyfus. Yun yung si Dreyfus na sinasabi
Alfred
mo.
Alfred Dreyfus.
Dreyfus, sorry ah. Kinasuhan si Zola ng libel, ngunit tinakasan niya ito at pumunta ng England. Bumalik din siya sa France nang bumagsak ang gobyerno. So, parang alam lang natin usually yung anti-Semitism sa Germany, ganyan-ganyan. Meron din pala sa France. Amazing.
It's everywhere.
It's everywhere. Bayan.
Well, I understand that freedom of expression is important, but it must have been so hard at those times. I just wanted to mention another work that I read that's close to my heart. You know, the Brothers Grimm folktales.
Ayun. Kung saan nang gagaling ang fairy tales natin ngayon. The Little Mermaid, Sleeping Beauty, at iba pa.
Sa lahat ng listeners ngayon, try niyong basahin yung Grimm's Tales. Yun yung mga original versions ng fairy tales.
Oh, tapos masasabi niyo hindi yan, childhood ruined.
Oo, childhood ruined talaga. Magugulat kayo kung saan sila nang galing.
Oo, tapos parang most of the time sobrang tragic.
Oo.
At gory.
Yung tatandaan ko, yung Cinderella.
Oh!
Di ba? Yung ending ng Cinderella dun, yung sinusukat na yung sapatos.
Uh-oh.
Yung nangyari dun sa dalawang sisters, yung isa pinutol yung...
Paa ni Cinderella.
Oh, hindi, yung
head.
Cinderella.
Oh! Yung head ng...
Yung toe.
Oh, yung toe, no. Tapos?
Nung isang sister. Ah! Para magkasya yung paa niya dun sa shoe. Tapos yung isa naman, sinlice off niya yung heel niya para magkasya siya dun sa shoe ni Cinderella.
I'm gonna read this.
Childhood ruin.
Tapos din yung sa Little Mermaid din ata eh. Sobrang tragic din nun na parang na-inlove siya sa prince. Hindi ko sure ah, pero parang yung alam ko lang yung ending eh. Na-inlove siya sa prince, tas parang yung prince na-inlove sa human. Tas parang dahil sa sobrang galit ni Ariel, parang gusto niyong patayin. Pero parang hindi niya nakaya na saktan niya yung mahal niya. So, napakamatay siya.
Like, oh my God.
Ang sad.
So sad. So dark. So tragic.
Why don't they write cartoons about this? On this?
Of course they can't. Ayun. So, Don, ikaw ba may alam ka sa, let's see.
Russia!
Ayun. Sa Russia, may alam ka?
Sa Russia, meron namang isang tanyag na manunulat rin. Mm-hmm. Si Fyodor Dostoyevsky. Huwag niyo akong gayahin dun sa pag-pronounce ko, hindi ako sure. Ang kanyang unang nobela ay tinampok na isang mahigpit na kritiko bilang isang magandang obra, pero na ibang ihip ng hangin nang sumali siya sa isang grupo ng mga intelektual na tinatalakay ang sosyalismo. Siya ay inaresto at ikinulong sa Siberia. So, ayun, na-exile rin siya. So, nung lumaya siya, sinulat naman niya ang Crime and Punishment.
Ah.
Ayun.
Yeah.
Nice. Tapos, diba, like, napakita niya sa book na to yung diba, yung superb grasp niya sa psychology. At isa rin siya sa mga kinikilalang novelists pagdating sa mga ganitong aspects, right?
Yeah.
Ayun. Ikaw ba, Jules? May madadagdag ka sa Russia?
But of course!
Ayun! Sige!
Ko na!
Leo Tolstoy, the writer of Anna Karenina at War.
Oh.
He's known as one of the masters of human observation.
Ano yung sinulat niya?
Anna Karenina. At War and Peace.
Ayun!
Oh, sorry.
War and Peace. Yung mga ganun, War and Peace. Okay. So, alam yung mga natalakay natin, sino sila? Victor Hugo, sila Dante Alighieri, si Michael Miguel de Cervantes. Michael.
I'm sorry.
Miguel de Cervantes. Tapos ito pa si, ano, si Fyodor Dostoyevsky. Sino pa? Voltaire. Ang dami, no? Ang dami pa, actually. Tapos, parang na-appreciate ko yung EL kasi mas na-expose tayo sa literature. European literature.
Go EL.
Yay! Go EL!
Go!
Thank you to our professors who teach French, yung mga French, German, Spanish, and Italian AT.
Kasi doon nagsisimula yung exposure sa literature. Din. Parang interesting din matuto ng ibang klaseng mga literature from other parts of the world. Kasi iba yan yung
perspective.
Iba yung perspective nila tsaka yung pagtingin nila sa mundo. So
mas na-expose ka.
Oo.
Sa different different sides of like the world.
Oh, hindi ka nasa-stock sa isa lang na perspective.
Yeah, ayan. So, masaya yung usapan natin. Dahil dyan, mag-break muna tayo. Mga kadaldalan, we'll be right back. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Wala din kayang mangyayari.
Lahat naman sila walang kwente.
Ayun nga, sayang pa sa oras ko.
Di naman yung importante.
Lahat sila, kurako.
Di na, unso yan.
Eh, nakakatawa talaga eh.
Kahit anong gawin natin, di naman uulad ng Pilipinas eh.
Eh, malamang, kapag ganyan kayong mag-isip, wala talagang mangyayari. Huwag kang tumayo lang dyan at magreklamo. Dahil lahat ng boto, nabibilang. Gawin mo karapatan mo bilang isang mamamayang Pilipino. Magrehistro para sa papalapit na eleksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello, pa-deliver po!
Puro fast food na lang ba ang kinakain sa bahay? Huwag mo sanay sa fast food. Di na nga siya masustansya, mapapagastos ka pa. Ugaliin kumain ng mas malusog.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
New picture ni Crush?
Like!
Post ni Crush?
Like pa rin!
PM ni Crush?
I am agad!
Ma!
Palike-like ka na lang. Eh, kailan mo pa huling sinagot ang tawag ni Mommy? Show how much you like your mom.
Ma?
Make time for Mom. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, anak! Buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Huwag kang mag-iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, sukni ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad ko. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yun?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu ne pas satisfait par ce traité, ans.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Hola! Mga kadaldalan, oras na para buhul-buhulin natin ang ating mga dila!
Ayan, so oras na para magbuhol tayo ng mga dila.
Don, what do you have for us today?
May tongue twister ho in Spanish.
Anong tongue twister sa Spanish? Trabalengua!
Trabalengua. Okay, sige, try natin. So, sabihin ko siya once, tapos ulitin nyo.
Okay, sige.
Okay. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
Tres tristes...
Wala na. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
Don. Ay, Jules.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
Galing ko kaya.
Go, try mo.
Tres tristes tigres tragaban trigo. Ang dahil mo. Sige, so Don. Bilisan mo kaya.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
Subukan ko pa ba?
Try mo. 3 times na mabilis.
Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
Okay.
Ang bago
niyo. Yeah.
Oh, ano ba ibig sabihin nun?
Okay, so ulit. Yung tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal.
Mm-hmm.
Ang ibig sabihin niya ay three sad tigers swallowed wheat on a wheat field. Okay, three sad tigers swallowed wheat on a wheat field.
So, three sad tigers, tres tristes tigres, swallowed, tragaban,
tragaban,
wheat, trigo, and Untregal on a wheat field.
Mm-hmm. Parang pati dun sa English version na
three satellites followed na
buhol yung dila.
Ganyan talaga pag nagtatrabalenguas.
Oh. Ikaw nga, April, meron ka ba dyan?
Meron ako, in French. Pressure. Kasi parang mali-mali yung pronunciation ko. Ayun. So, ang French ng tongue twister ay virlang. So, ang ating tongue twister for today ay Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches?
Oh!
What?
Isa pa nga, isa pa.
What? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Sont-elles sèches, archi-sèches? Oh, sige,
done. Go do it.
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles
sèches?
Sont-elles sèches, archi-sèches?
Les
chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches?
Archi-sèches. Oh, ikaw, Jules.
Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Tama ba?
Forever.
Ano ba yan?
Hindi mo talaga alam.
So, sabihin nga lang yung ano, ibig sabihin niya in English. Ang ibig sabihin lang nun ay, the socks of the archduchess, are they dry? Extra dry?
Archi-sèches?
Archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches?
Okay, so anong part dun yung the socks of the
Les chaussettes. Chaussettes, the socks.
Okay.
Of the, de, l'archiduchesse, archiduchess.
Archiduchesse?
Sont-elles sèches? Are they dry? Archi-sèches? Extra dry? So, ang archi ba dito ay extra? So, ibig sabihin, extra duchess. Ah, fail. May namatay na joke. Pwede na po akong umalis. Ayun. So, okay na tayo sa trabalenguas natin?
Yes. Sa mga
okay na. Okay na.
Okay na.
So, anyway, that's it for today. Hope you learned a lot. Stay tuned next time.
Ayun. So, maraming salamat sa Department of European Languages at sa DZUP para sa episode na ito and for having us here. Tune in to DZUP 1602 through the radio or the internet live stream. Don't forget to like us on Facebook, facebook.com/DZUP. Daldala na. Ayun.
Okay.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup sa aming mga tagapakinig ngayong hapon. Okay, muli isa.
Bayan, nabulol na 'yun.
Nabulol na ako na continue yung beer lang.
Okay.
Okay. Okay. Ako. Okay.
Okay, sige.
Ako po si Don Bernabe.
Ako naman si April Lorenzo.
And I'm Jules.
Okay, sa susunod na linggo naman ay makakasama nyo ang mga host ng French from UP Le Club Français or UP French Club. Antabayanan nyo rin ang susunod na programa ay ere sa DZUP na mula pa sa Kolehiyo ng Sensyang Panlipunan, ang Psych O'Clock Habit.
Ayan, so patuloy ninyo pong subaybayan ang daldala na tuwing Huwebes, alas 5 ng hapon sa DZUP 1602 o sa DZUP.org. Muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming programa. At dyan po nagtatapos ang ating umaatikabong episode tungkol sa literatura sa Europa. Na kasi, kahit nasa Europa ka man or dito lamang sa Pilipinas, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité
nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Go west, te esquimo desde Barcelona.
Ano daw?